күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің әйел әлемі бағдарламасын бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын. Сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Нұркан мен айғулақ.mail.ru поштасына келген хаттарда қыз-келіншектер мен жас үлкен аналарымыз дана елдің қасиеттері туралы ақыл кеңестерімізді бөлісуді өтінген екен. Осыған орай мақаламыздың кезекті тақырыбын дана салиқалы әйелдің қасиеттері туралы тақырыпқа арнауды жөн көрдік. Кез келген нәзік жандының арманы бақытқа бөлену. Ал біз өмір сүріп отырған қоғамда әйелдің бақыты сәтті тұрмысқа шығып, көп балалы ана атанумен тікелей байланысты. Олай болса, ер адаммен басынан бастап дұрыс қарым-қатынас құру негіздерін қарастырып көрек. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі кезекті тақырыбымыз дана салиқалы әйел туралы. Егер бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, бірге талқылайық. 8-707-724-30. Ендеше әйел әлемі бағдарламасын мен қазір бір тамаша әуенмен бастағым келіп отыр. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше әнімізді қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, эфирде әйел әлемі бағдарламасы. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз дана салиқалы әйел туралы. Урматтуу радио тыңдармандар, эгерде өздөрүңүздүн бир кошумча ойлоруңуз болсо, усунуштарыңыз болсо, биздин почтабызга өздөрүңүздүн хаттарыңызды жолдосоңуздар болот. nurkanmin@aygulak.mail.ru почтасына осы өздөрүңүздүн хаттарыңызды жолдосоңуздар болот. Эндеше биз бағдарламамызды ары карай жалғастырайык. Егер ақылда ел бақытты болғысы келсе, ол өзінің ақылынан сәл де болса данагөй болу керек. Мен оны қалай айтып жатқанын түсінем, бірақ бұл жақсы айтылған ой. Ақыл бар, даналық та бар. Ақылды адамдар көбінде бақытсыз болады деп жатады. Ал бақытсыз даналар деген атау ешқашан болмайды. Яғни, егер адамның бойында даналық, салиқалық қасиет болатын болса, ол ешқашан бақытсыз болмайды деген мағынада Ирина Богушевская жазған екен. Маған әйелдердің күш-жігері олардың әлсіздіктерінде көрінеді. Егер әйел тек өзім-өзімде бар жауапкершілікті мойнына алса, ерлердің ісін жоққа шығару кінәлау болып табылады. Егер мен болмасам, онда еркекте болмайды деп босқа айғайлаудың қажеті жоқ. Шынымен де кейбір әйелдер әрбір істі алған кезде тек қана осыны өзім ғана істесем деп, яғни еркектің жұмысын атқарып кететіндер бар. Ондай кезде, яғни ол еркектің жаңағы ісін, оның бар қадырға сиетін болмысын кінәлау болып табылады екен, және оның барлығын жоққа шығару болады. Болғанда, жалпы әйел тек өзім деп кеудесін қақпаса, оны алақанда мәпелеп, түрлі жаманшылықтардан жанын сақтап, мақтап жүретін болады ер адам. Ағаштың жемісін өзім орамын десе, яғни мысалы, алғашқы жігіт пен қыз үйленген кезде, қыз бала бір үйдің келіні, жалғыз ер адамның асыл жары, жан жары. Сонда кезде бүкіл тірлікті өзім істейм, тіпті ағаштың жемісін өзім орамын десе де, алғашқы неке түнгенге не болу мүмкін? Қымбаттым, сен отыр, мен өзім әзірлеймін, дүкенге, дәрханаға өзім барамын, пәтерге өзім төлемін. Міне әйелдер өздеріне бар жауапкершілікті алатыны қаншама. Қаншама аналар өмірдің алғашқы сәттерінде балаларын әкелеріне сен тапсырады. Қаншалықты мысалы, ал сен тапсырғаның өзінде олар бұл олай емес, сен басқаша істеп жатырсың, әкел өзім істеймін. Осылай ерлер қорған болғысы келген жанұясына, әйеліне деген қалауы мен құлшынысы жоғала бастайды. Егер де ер адамыңызға керекті нәрсені тапсырдыңыз ба, сенімен тапсыруды үйрене біліңіздер. Оған мүмкіншілік беріңіздер. Тіпті сол затты істей алмай жатса да, оған мүмкіншілік беріңіздер. Егер де өздеріңіз ақырын бір бақылап қарайсыздар ғой, ол сол затты істей ала ма, жоқ па, балаға дұрыс қарай ала ма. Егер де шамасы келмей жатса, ақырын ғана дана салиқалы түрде оған көмектесе біліңіздер. Иә, біздер керек десеңіздер, шеге де қаға аламыз. Әйелдің қырын жаны бар дегендей, бар ауыртпалықты мойнымызға аламыз. Оның не керегі бар? Еркекке тиісті жұмыс ер адамға, әйелге тиісті жұмыс әйелді әйел атқара білу керек, солай емес пе? Біз сүйе білуді ұмытып қалдық, біз өз жүрегімізді тыңдай алмаймыз, өзіміздің ішкі түйсік сезімімізге сене алмаймыз. Кей әйелдер әйел болудан қалады, тіпті ақыл көсініп кетеді десек артық болмас. Біз өз күшімізді қолдана алмаймыз, керісінше бөтен біреудің аумағына кіріп, сол жерде жеңуге тырысамыз. Еркектің аумағында жеңуге тырысамыз. Яғни еркекке тән нәрсені, яғни тән жұмыстың сол аумағына кіріп кетіп, тіпті еркектің жұмысын жаңа атқарып жатамыз деген мағынада айтылған. Бұл барып тұрған әрине, кешіріңіздер, біздің әйел қауымы, бұл барып тұрған әрине ақымақтау деп ойлаймын. Біздің әйелдік күшіміз ол сезімнің күші, жүрегіміздің күші, махаббаттың күші. Ол біздің аумағымыз, ал біз сол жерде туман сияқты боламыз. Егер әйел бақытты болғысы келсе, ол өзінің ақылынан гөрі дана болған дұрыс. Ақыл мақтаныш көкіректі асырап, қоректендіреді. Ол өзінің артықшылығын дәлелдегісі келіп ұмтылады. Бірақ сіздер көріп, я болмаса, естідіңіздер ме? Жеңіске кеткен ұлт өзінің құлын жақсы көруді. Егер адамның барлық көріністерінің махаббатын көріңіз келсе, оны жеңуге тырыспаңыз. Сержан Әлі Әлібек, Гүләйім. Осындай тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Өзіңді жаным маңсадым. Жолына кімнің жолықты? Жоғалтып алған мұн шағы. Айырған естен еріктен. Жас күнім қайда желіккен? Сыңарың еске түсті ме? Сыздайсың жүректеліктен. Жаныңда жүргім келеді жаным. Жайымды білгім келеді жаным. Сергелден кешкен тағдырым сені. Сырымды саған шертемін. Не деймін жаным, не деймін? Өзіңе кімді теңеймін? Жаныңда жүргім келеді жаным.
Әйелдердің күші олардың даналығында. Даналық бастан келмейді, ол жүректен шығады. Данагөй салиқалы әйел, ол жақсы көруші әйел. Данагөй салиқалы әйел еш уақытта шайқаспайды. Ол өзінің табиғатына беріле отырып, еркекке өзінің махаббатын, әйелге тән қасиетін сыйлата алады. Махаббат еркектерден күшті оятады. Құнарлы нәрді береді, өйткені осы күш бейбітшілікті табушын берілген. Әр ер адам жалпы ұлы жаратушы өмір сүреді. Бірақ осы жаратушы өзінің барлық ұлылығын көрсете білу үшін оған шабыттандырушы керек. Ер адамды шабыттандырып, өзіңіздің қалауыңызды орындатыңыз келе ме? Бәрі бекершілік. Оған тек махаббат сыйлай біліңіз. Сонда сіз оның қандай нәрсеге баратынын көре білесіз. Біздің барлық өміріміз қарым-қатынастармен астасады. Қоршап тұрған айналамызбен жақсы қарым-қатынас болса, біз ризамыз, қуаныштымыз, бақыттымыз, жанымызда тыныштықта болады. Көптеген адамдар қарым-қатынас айналасы олар үшін шайқас екеніне келседі. Бұл неден пайда болады? Бұл дегеніміз, әдетте бізге бір нәрсе міндет сияқты қарағандықтан солай қарамыз. Осы жағдай шайқастың ықпал етуін түсінбей, олардың назарын, махаббатын, сүйіспеншілігін, маңыздылығын қалайда болса, әр түрлі тәсілмен алуға тырысамыз. Әр әйел жан дүниесінде күші бар жеткілікті шынайы ер адаммен бірге өмір сүруді армандайды емес пе? Өйткені саналы түрде дәл осы ер адаммен ол сенімді, қауіпсіз екенін түсінеді. Бірақ дәл осы аталған ер адамның жанында шынайы әйел болу керек. Яғни сыйлай білу және оның күшін қабылдай білу. Ал дәл осы нәрсені әйелдердің біршамасы істей алмайды. Олар ер адамдардың күштеріне жабайы айғырларға қарағандай қарап, міндетті түрде айналып өтіп, үйретіп, болмай бара жатса, аяқтарынан шалып, байлап матап, қашып кетпеу үшін ұстағысы келеді. Парадокс, ол адамның күші болып табылады. Және осы күш бізді жетелейді. Қарым-қатынаста адамға өз еркімізді күш дегенде дәл осы нәрсеге біз бас саламыз. Біз әйелдер ер адамның күшін оята да алмаймыз, оята да аламыз, сонымен қатар жоя да аламыз. Ал осы күшті оята білудің екінің бірі істей алмайды. Ал әйелдердің көпсі оны жойып жіберуге бар. Көптеген әйелдер өзінің қалауын тілегін орындату үшін ер адаммен шайқаса бастайды. Ақыл сананың жолына, қулық айла шарға өнерін жібереді. Кей жағдайларда олар бір нәрсеге қол жеткізеді. Ұзақ жылдар бойы ер адамның сағын сындырып, оның әлсіз екен есіне сала беріп, өзінің айтқанымен жасауды мәжбүрлейді. Ер адам неғұрлым іштей еркін болса, соғұрлым ол мықты болады. Бірақ дәл осы еркін болу сіздерге маза бермейді. Біз ер адамдардың мықты болғанын, өз ісіне жауапкершілікпен қарағанын қалаймыз. Алайда олардың әр басқан ізін, ісін бақылап, қабылдаған шешімін сынап отырамыз. Балалары көзінен таса қылмайтын аналар сияқты ер адамдарын еркек ретінде қарамай, кішкентай баланы тәрбиелегендей боламыз. Тіпті баланың дұрыс жетіліп өсуіне жеткілікті еркін өсу керек және ата-анасына сенім арта білу керек. Біз ер адамдарға сенім арта алмаймыз, өзін сыйлай алмаймыз. Олардың еркін қалаған таңдауын мойындай алмаймыз. Олардың беделін, маңыздылығын сақтамаймыз. Шын мәнісінде біз оларды жақсы көруді білмейміз.
Балбұл шайнап жанын жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сенде асылға. Махаббатым адал болса егер жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейін. Хақ жолымен жүрек парыз еткен адалдықты туын көтерін.
Өкінбейік өтіп кеткен күн. Өткен кеше екеуміз бірге жетсе жұмаққа жаным. Армандарға біз бірге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейін. Хақ жолымен жүрейік парыз еткен, адалдықтың туын көтере.
Радио тыңдармандар, эфирде Әйел әлемі бағдарламасы. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырыбымыз бұл дана салиқалы әйел туралы. Біз алдағы уақытта сіздерге әдеттегідей пайдалы кеңестер, яғни қыз келіншектерге әйел қауымына байланысты өзіміздің пайдалы кеңестерімізді ұсынатын боламыз. Ал біз қазір бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Өмірдің ересек кездерінде флирт, ер адамды өзіне қалай қарата білу керек екен, қарым-қатынастың бірінші этабында керемет жасалады. Ұнай білу әрине өте жақсы. Әйел өйткені ұнай білу керек. Табиғаты солай жаралған. Және осы қабілетті жүзеге асыру қалыпты жағдай. Бірақ жақсы қарым-қатынасының дамуына бұл өте аз. Міндетті түрде осы қарым-қатынасты дұрыс құрастыра білу керек. Дәл осы нәрсені көптеген әйелдер істей ала ма десеңші. Бала кезімізде қалағанымызды алу үшін ағаларымызға нәзіктігіңді көрсетіп, яғни ұнау жеткілікті болатын. Ал енді қыз бала бой жетіп және осы әдіс неге жұмыс жасай алмайтынын біз кейде түсінбей жатамыз. Физикалық тұрғыда ол үлкен әйел болды, бірақ оның ой санасы әлі бала күйінде қала берді. Және өзінің қалаған тілегі болмағандықтан ата-анасынан бір затты алу үшін оларға қысым көрсетіп, көз жаспен сұрап алғандай тілеп алады. Бірақ ересек әйелдер айла шарғының арсеналы болғандықтан оны үдетіп, өзінің қалауын орындату үшін еркекті түрлі әдіспен мәжбүрлейді. Яғни өзінің еркіне бағындыру үшін. Ер адам неғұрлым мықты болса, соғұрлым бағындыру қиын болады. Егер ер адамыңыз әлі де мықты ұсталса, онда сіз оның әлі де ішкі менін таптамағаныңыз. Сондықтан қуана біліңіз. Жалпы алғанда көптеген әйелдер үйлесімді қарым-қатынастың негізі немен бекітілетінін, яғни ер адамның бағыну керек екен мәжбүрлеу қате екен түсінбей жатады. Алайда әйелдердің жоғарғы ерлігін жиі көріп жатамыз, солай емес пе? Олар ер адамның еркін ұстануына жол бермей қадағалау, мәжбүрлеу және ол көкірек көрсетуден басқа ештеңе емес. Өзімшілдік өзін маңыздымын деп есептегеннен өршиді, ал жүректе ешқандай бақытты сезіне алмайды. Кейде бәрі керісінше болады. Егер әйел өзінің жүрегін іштей жиі тыңдаса, онда олар бұндай мінез құлықты тағы да осы доғарар еді. Еркекті мәжбүрлеудің еш қажеті жоқ. Ер адам үшін ұлы қуаныш ол әйелін қамқорлап, ол үшін бәрін жасап жанында бақытты жүргенін көру. Осылай ер адам өзінің еркектік қасиетін жүзеге асырады. Себебі ол әйелдің арманын орындау үшін өзі соған қызығушылық танытады емес пе? Егер әйел еркекті мәжбүрлеп өзінің билігін жүргізбей, өз табиғатына сүйене білсе, онда еркектің жауабы әрине өз табиғатына сүйене отырып, әйелге көңіл сыйлап, қамқорлық танытып қолдайды. Яғни әйел айла шарғының жолымен жүріп, еркектің маңыздылығын және өзінің де қарым-қатынасын жояды. Өзіңіздің басымдықтарыңызды ойлап көріңізші. Жақсы үйлесімді қарым-қатынас па, әлде біреудің еркіне өз билігін жүргізу ме? Бірақ билеп төстеу бақыт әкелмейді. Ал жақсы қарым-қатынас өзігінен бақыт әкеледі. Егер сіз бақытты болуға талпынсаңыз, тактикаңызды өзгертіңіз. Біреуге бір нәрсені мәжбүрлеп істеткізу конфликт пен ұрыс-керіске нағыз апаратын жол. Өзіңіздің ерік қалауыңызды сыйлағандай, басқаның да ерік қалауын сыйлай білуді үйренгеніңіз жөн. Ер адамның еркін сыйлауға не кедергі болып тұр? ир адамның қалай жүріп тұру керек екен неліктен бізге мәлім деп ойлаймыз. Себебі әйелдер өз-өздеріне және ер қауымына біз мықтырақпыз деп дәлдегісі келеді. Алайда өзіндегі қалауын жиі түсіне бермейді. Бірақ өзінің кінәсіздігін дәлдеу және басқаларға өзінің еркін билігін мәжбүрлеу олардан ақылдырақ екенімізді айтады. Көзге бетке көп адам айта бермейді, бірақ біздің әрекетіміз біз үшін бәрін айтады. Құрметті радио тыңдармандар, эфирде әйел әлем бағдарламасы және тақырыбымыз дана салиқалы әйел туралы. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Көзі қаталат, желменен шашы таралат. Назданат, бекеш назданат ол, көріп тамзанат. Еріліп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Садағам лей, сағындым лей, ажарым күндей, қашықпын лей. Құмарым лей, құмарым лей, табылды саған, сыңарым лей, сағынамын лей, лей, лей. Жұмақтай маған сезілет, жүрегім ұсып езілет. Керелет, бекеш керелет, ол жүрек керіптет. От болып күйіп еріптет, ол жүрек керіптет. Садағам лей, сағындым лей, ажарым күндей, ашықпын лей. Тұмарым лей, құмарым лей, табылды саған, сыңарым лей. Сұрадым сон ли-ли-ли-ли. А-ра-ра-ра-ра.
Радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір ас үй ханшайымдарына қажетті 10 кеңес, яғни пайдалы кеңес айдарына кезек береміз. Әр нәзік жанды арудың тағам дайындау мен ас үйде қолданатын амал айлалары болады. Артық білгеннің айыбы жоқ дегеле назарларыңызға ас үй ханшайымдарына қажетті кезекті кеңестерімізді ұсынамыз. Жұмыртқа қосып еленген қамыр езілмей әдем болып піседі. Қолдағы пияз, сарымсақ, немесе басқа да заттардың иісін мүсәтір спирті не сірке суына қосылған сумен жуып кетіруге болады. Картоп тез пісу үшін бір шай қасық маргарин салады. Етті сәбізбен қосып қурса жұмсақ болады екен. Сүт пісірілген жұмыртқа салынған қамыр иленген ыдыстарды ыстық сумен жуса, ақуыздары еріп, созылып, ыдысқа одан әрі жабысып, қалатындықтан салқын сумен жуып, оңай кетіруге болады. Кофе қайнатқыштағы кофе қалдықтарын кетіру үшін ішіне бір тілем лимон салып, үстінен су құйып қайнатады. қызылша түсін сақтап қалу үшін оны пісіретін суға бірнеше тамшы лимон шырын тамызған жөн. Етте пайда болған жағымсыз иісті кетіру үшін аз содасы салынған суға жуу керек. Балықта тұздалған қияр, картоп, қырыққабат қосып бұқтырса, дәмі керемет болады. Сорпаға тұзды көп салып қойсаңыз, дәкеге жуылған күрішті салып, ораңызды 3 минут салып алыңыз. Міне осындай керемет мәліметті, құрметті радио тыңдармандар, біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, атсалсыңыздар 8707-724-30. Жақсы көруді үйреніп, әйел болып данагөй, салиқалы сүйікті әйел болғанға не жетсін. Оны бақыттың кілтін әрқайсысы армандайды. Егер адамды сүйе білсеңіз, ер адамды сүйе білсеңіз, сіздің махаббатыңыз оның қанатын кең жаюға көмектеседі. Ал оған деген махаббатыңыз болмаса, онда олардың қанатын қиып тастауға дейін барады екен. Осыдан біз ер адамға бақыт сыйлағандан біздің қарым-қатынасымыздың сәті де осыған байланысты. Сіздің таңдауыңызға даналық болуға тілектеспіз. Даналық бақыт әкеледі. Әдетте біз ақылдылық пен даналықты жиі шатастырып жатамыз. Данагөй әйел мен ақылды әйел екеуі бір мағынада емес. Ақылды әйелге керек кезде кейде өзінің ақылдылығын жасыру қиынға соғады. Ақылдылық логикамен байланысты, ал даналық әркез емес. Әйелдің даналығы адам ойының тереңінде жатыр. Бұл ғасырлар бойы қарым-қатынастағы тәжірибенің жинақтауымен ана сүтінен дарыған құпия білім. Көне шығыс мақалында әйелдің ғылымдығы табиғаттан, ер адамның ғылым білімі кітаптан деп бекер айтылмаған. Сіздерге дана салиқалы әйел бақытты болып туылу керек шығар деп көріну мүмкін. Белгілі бір дәрежеде ол солай, алайда ғасырлар бойы ләзат алып келген дана салиқалы әйелдер құпияларды пайдаланбайды деген сөз емес. Ал енді қарым-қатынас отбасын құру және бақытты өмірде дана әйел немен нақтылайтыны екен жайында айтып көрсек. Дана әйел болуға қандай негіз береді және қалай болу керек? Дана әйелдің ережелері мен құпиясы жайында біз қазір бір тамаша өнен кейін жалғастыратын боламыз.
Үкілі көмші, үрмелі көйле, тұрғанда өзі, қимылсыз бейде, иықтан шашы. Дякую. қайта жаңарып көне ләззат ала көрген жан сені көркіңнен сені айналды меркем қазақтың салты сақтаған
Дана елдің ережелерімен құпиясы қандай? Басты қағиданың бірі былай. Дана салиқалы әйел келешегі мен еркекті түбегейлі өзгертем деп таңдамайды. Киімді өзгерті басқаша өңдеуіңізге болады, ал адамды өзгертіңіз келсе, алдымен өзіңізді өзгерту керек. Көйлегінің керек өлшемі және ер адамның санасымен табылатын біле тұра, дана әйел ең бірінші кезекте өзін жақсы көре біледі. Салиқалы әйелдің екінші құпиясы лашықтан кір қоқысты шығармау. Ол достарының күйеуіне қарсы шүйліккенін түсінсе, бірінші кезекте өзіне қатты соққы алғанын біледі, себебі отбасы ол бір тұтас болып табылады. Дана салиқалы әйел өзін жақсы көріп және өзін қабылдай біледі. Оның мінсіздікке талпынса, ол күрес емес, ол өзіне деген махаббаттың мойындауының құралдары екен. Дана әйел әркез өзінің ақылдылығын көрсетпейді. Ол басты құралдарының бірі әлсіздік тұсын пайдалануды біледі және үйлесімнің жетегінде жүрмейді. Қай сәтте күле білетін, қай сәтте іске кірісетін біледі. Махаббат пен сыйластық басты құндылық екенін біле тұра, ол ешқашан еркектің кінә сезіміне дерлі кетпейді екен. Барлық керемет қасиеттерді берілген деп қабылдамай, ақылды, дана, салиқалы әйел рахмет айтудан сараңдық танытпайды. Қайта керек екенін сезіне отырып, осындай еркектің жанында гүлденіп жүреді. Ал шынайы масаттану жаңа істерге шабыттандырады. Дана салиқалы әйел күйеуінің жанында еріп кетпейді. Ол тек еріп кетсе, қанттың шайды тым аса тәтті қылып жіберетінін түсінеді, бірақ содан кейін оны ешкім де есіне алмайтын болады. Дана салиқалы әйел әр қашанда күйеу үшін және айналасы үшін, ал бірінші кезекте өзі үшін қызықты адам болып қалады. Дана салиқалы әйел кейде күйеуінің жалғыз болғанын қалайды. Әдетте қыздар күйеулері алшақтап кеткенде көрініп, артық мінез еркелігін көрсете бастайды. Егер еркек белгілі бір себептерді талқыламаса, олар қарсылық танытып, ренішін көрсете бастайды. Ал әдетте дана салиқалы әйел өз-өзін қалай ұстайды? Ер адамның кейде өз-өзін жабылатындығын біле тұра, ол үнсіз күте біледі. Ер адам үндемесе, әйелінің ол үшін немқұрайлы екенін көрсетпейді. Керісінше, өзінің жеке бас мәселесін әйелінің нәзік иығына артып қойғысы келмейді. Дана әйел бұндай қасиетті бағалай біледі. Дана салиқалы әйел ретінде қарым-қатынаста да, жұмыста да бастысы өзінің артықшылығын көрсетпеу керек екенін түсінеді. Керісінше, айналасына жақсы атмосфера және жайлық орната білу керек. Қазақта әйел шаңырақтың ұйтқысы, әйел отбасының берекесін сақтап қалушы деп жиі айтады. Осы сөздерді ескеріп есте отыра, жиренше шешенің қарашаш сұлуын еске алайықшы. Сырт келбет туралы еш нәрсе айта алмаймын, бірақ даналығында шек жоқ, бас июге тұрарлық. Отбасылық өмірде еріңізбен қарым-қатынас құруда даналық танытудың маңызы зор. Дана салиқалы әйел өзіне түбінде не керегін жақсы біледі. Құдды шахматшы секілді үш қадам алда жүреді. Мысалы, отбасылық өмірде еріңіз лайға былғанған аяқ киіммен үйге кіріп келді делік. Кез келген әйел әсіресе үйдің тазалығы үшін жауапты, әйел мұндайда қатты ашуланып бірден айғайға басуы мүмкін. ары қарай «Сен өмірі» деп басталатын бірнеше жылдық реніші айтылады. Ер адамдар сырт көзге батыл болып көрінгендермен өздерін кінәлағанда қатты қорқып, бейсаналы деңгейде қорғана бастайды. Яғни, жауап ретінде әйелінің жағымсыз қасиеттерін жіпке тізуі мүмкін. Екі тарап бір-біріне дауыс көтеріп, ауыр сөздер айта бастайды. Әйел бақытты болу үшін өз аналықты меңгеру керек. Ақылдылық әрдайым бақытқа әкелмейді, ал даналық бақыттың жолы. Және тағы бір қызығы, дана елге сәл ақымақтықты қосуға тыйым салынбайды. Даналық жылдар мен өмірлік тәжірибемен келеді деген пікір бар. Қарап отырсақ, шындыққа сәйкес келіңкіремейді екен. Бұл шындықты және дүниетанымдық көзқарасты өзгерткенде және жеке қасиеттерін дамытқан кезде қалыптасатын көзқарастың ерекше көрінісі. Дана ел болуда әрбір жыныс өкілі ойлайды. Айтарлықтай, бұл берілген қасиет жақсы қарым-қатынас пен бақытты отбасына әкеледі.
Жақсы әйелдің бейнесі.
Отбасына шешим кабылдау керек болганда ул кунду сунуштарды айтады. Сөйте тура отагасына мойн сунат. Кеу оның дұрыс шешим кабылдайтына сенеді, әрі әрбір мәселеде өзінен рұқсат сұрайды деп күтпейді. Жақсы әйел еңбекқор. Ол жүн мен зығыр тауып келеді. Өз қолымен қуана еңбек етеді. Сауда кемелер сияқты азық түлігін алыстан тасиды. Таң атпай ерте тұрады, үй ішін тамақтандырады, күндерін де үлесінен қақпайды. Танапты мұқият таңдап, сатып алады. Еңбектеніп жүзімдік отырғызады. Ауыр жұмысқа белін бекем буады, білек сыбанып кірседі. Саудасының жүріп жатқанын көреді, шамы да түнде сөнбейді. Ұршығын қолына алады, ерген жібін білекке орайды. Мүсәпірлерге оның алақаны кең, керей кепшікке қол ашық. Қар түскенде ол үшін уайымдамайды, өйткені бәрін жылы киім кигізеді. Төсегіне жапқыш жасайды, зығыр мата мен күлгіншінен киім киеді. Күйеуі оның танымал қала қақпасында отырады, ел ақсақалдардың арасында. Ол зығыр матадан киім тігіп сатады, белбеу жасап саудагерлерге өткізеді. Ол күш пен салтанатқа бөленеді, болашаққа сенімен қарайды. Аузынан даналық шығады, тілінде мейірімділік саңы бар. Үй шаруасын мұқият бақылайды, жалқаулық дегенді білмейді. Ол ақшаны үнемдеп жұмсауды, әрі қарапайым өмір кешуді үйренген. Оның үй ішіндегілер ұқыпты да таза киініп жүреді, және үйде әрдайым қажетті асауқат болады. Үй ішіне күні-түні қарайлап көп еңбектенеді. Жақсы әйелдің рухани күйі мықты болады. Ол Құдайдан қорқады, әрі онымен қарым-қатынасын нығайтады. Әсемдік алдамшы, өткінші сұлулық та. Ал жаратқаннан қорқатын әйел лайық мақтауға. Беріндер оған бейнетінің зейнетін, істер үшін қақпа алдында оның аты мадақталсын. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл әйел әлемі бағдарламасындағы дана салиқалы әйел туралы болатын. Ақылдылық пен даналықты шатастырудың қажеті жоқ. Бұл екеу мүлдем екі бөлек түсінік. Білімді әйел өзінің өмірлік біліммен ерекшеленбеуі мүмкін. Әңгіме барысында икемділік пен түсіністік танытқан шынымен де дана салиқалы әйел жоғары білім туралы дипломға ие болмауы мүмкін. Дана әйелді не жаратады? Тұрақтылық. Тұрақтылық бұл жақсы қарым-қатынас пен тыныштық. Бір ер адамнан екінші ер адамға тезірек тұрмысқа шығу үшін және ер адамды өзіне сай түзетіп алу ақылсыз әйелдердің тағдыры. Ер адамның табиғаты бейімделмеген гранит тәріздес, ал әйел пластилин сияқты икемді, ол өзінің таңдауына бейім болу үшін бар мүмкіншілікке ие болады. Түсіністік. Ер адамның ең жақын досы ол әйелі болу керек. Онымен бар мәселесін ішкі жан дүниесінде болып жатқанмен бөлісе білу керек. Жақын қарым-қатынас қай уақытта дамиды? Егер ерлі зайыптылар белгі бір идеяны талқыласа, ішкі қалауларын, тілектерін және маңызды ойларымен бөліссе, әйел бақыты қалай тартында әйел бола білу керек. Шыдамдылық. Дана әйел айғайшуға жол бермейді. Ол адамға дұрыс емес мінез құлқына нәзік түрде көңіл аударуды біледі, және дұрыс әрекеттен кейін оны жігерлендіреді. Үйде тыныштық пен жайлық атмосферасы болса, жайлы үйде сүйіспеншілігін көрсететін және дәмді тағамдармен тамақтандырса, ер адам жұмыстан соң үйге оралғысы келіп тұрады. Сыйластық. Күйеу үшін ақылды әйел болудан бұрын ең алдымен ерлердің іс әрекеттерінің бағытын түсініп, өз шешімін құрметтеп, өзінің жеке мүдделер үшін өз кеңістігін беру керек. Ол балық аулау, модельдеу немесе футбол болуы мүмкін. Бірақ сіздің ер адамға арналған қызығушылықтар отбасы сияқты маңызды болу керек. Сындардың болмауы, мін тағу, ескертулер, артық сөздер айту үнемі жанжалдан басқа ештеңеге қол жеткізе алмайды. Тіпті жолдасыңыз ағаттық жасса немесе бір нәрседен қателесе, айғайшуға берілмей, біраз үнсіздік ұстап, сол уақытта не сезінгеніңізді айту керек. Сол кезде ғана еркек сіздің қалауыңызды, не сезінгеніңізді еститін болады. Себебі эмоция кезінде біз алайда адамдар бір-бірін естімей жатады. кешірімді болу, мінсіз адам болмайды және дана әйел де ерекшеленбейді. Сондықтан күйеуінің қателіктерін сезіп, өз сезімдерін нәзік етіп көрсетіп, оларға тым көп жабыса бермейді. Жағымды және бір қалыпты әйел аспан сыйы деп есептеледі. Егер әрбір адам өзінің эмоциялары мен мінезін бақылауға тырысса, бұл әркімнің қолынан келетін нәрсе. Бұл сезіміңізді басып тастау деген мағына емес, қайта өзіңіз үшін қарым-қатынасыңызға қауіпті болуды үйрену маңызды.
Шара сағынғаным мен, сарғайғаным мен. Шақырсам даусым жетпестей, шалғайдамын мен. Айналып толғанып жүріп, аузыма тоса. Өзіп қалғандаймын мен балдай дәміне. Ай, көңіл шуағым, өмір шырағым, менің шынарым. Жаздағы жайнаған дала ақ жаулығында, ақпанда әппақ ұлпасың жамылып жата. Шырағым, менің шынарым. кімсің жаным ана.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне сәл ғана уақыт қалды. Жалпы бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, қандай мінез қателік болып есептеледі? Тек пайдалы қасиеттер мен дұрыс мінез құлықтарды білу маңызды ғана емес, сондай ақ сізді ақылға сыймайтын кедергілерді білу маңызды. Көкірек. Егер принциптерді ұстап тұрса, қарым-қатынаста құруға кедергі болады. Ондай кезде әйел сүйіктісінің алдында ақмақтыққа айнала бастайды. Өзінің көкірегін басу керек, өйткені адалдық пен даналық өмірдің оң бағытына апара жатқанын байқау. Мін теру. Біреудің көзінен бөренені көрмес бұрын, алдымен көзіңдегі бөренені көру керек. Барлық адамдар ақаулы емес, бірақ серіктесіңіздің кемшіліктерін нұқи берсеңіз, онда мигера, яғни сіз жағымсыз әйелге айналып кету қаупі бар. Ашуланшақ, егер әйелдің күткені шындыққа сәйкес келмесе, жағымсыз сезім туындайды. Ал егер ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасының алдында болмаған қасиеттер болса, онда оның кінәсі жоқ. Дана ел күйеуінің бар кемшіліктерімен қабылдайды, өйткені ашу ыза жаман тәрбиенің басты белгісі екенін түсінеді, және ол еш жерде ешқашан орынды болмайды. Табиғаттан берілген барлық әйел өзінің өмірінде бақытты жаратушы, өйткені үйдегі жайлылық пен отбасындағы көңіл күй әйелдерге байланысты. Ал дана әйелдердің басты құралы шынайы махаббат болу. Бірлесіп өмір сүру дегеніміз әр күн сайын кезекті кірпішті қалау, ұзақ уақыт бойы ғимаратты берік құру болып табылады. Және үй қалай қаланса, сол бақытта өмір сүруге тура келеді. Сондықтан салиқалы дана әйелге бұны түсіну жеткілікті. Сондықтан ол күн сайын шығармашылық үдерісін салып отырады. Ерте заманда қызыл маржан өте жоғары бағаланған, өйткені ол әдемі, сирек кездесетін, әрі оған қол жеткізуде оңай емес еді. Жер орта және қызыл теңізде кездесетін бұл маржан саудагерлер үшін маңызды тауар болып саналатын. Маржан алтын, күміс және жақұт қатарындағы құнды зат ретінде сипатталады. Жаратқанның сөзінде Құдай Тағаланың, яғни сөзінде жақсы әйелдің маржаннан да бағалы екені айтылған. Ер адамды сыйлауда үйренгеніңізде мерейіңіз үстем болатынын ұмытпаңыз. Әйел адамның басты миссияларының бірі осы жалғанға, еріне, айналасындағыларға толықтай сенім артып үйренуі. Құрметті оқырман, құрметті тыңдарман, өздеріңізді мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, хаттарыңызды Nurkan мен aiglaq@mail.ru поштасына жолдауларыңызға болады. Біз келген хаттарыңызды жауапсыз қалмайды. Егер де осы бүгінгі тақырыпты қайта тыңдағыларыңыз келсе, nazar.fm сайтына сіздер әйел әлемі бағдарламасын іздеп тауып, сол мұрағаттан қайта тыңдауларыңызға болады. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.